Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Bu saat olan xəbərləri mən çatdıracağam İlkin Məmmədov. Və saat 5 olan xəbərlərdə. Milli Məclis Prezidentin təqdimatını təsdiqlədi Artur Rəssadə baş nazir vəzifəsində qalır. Milli Məclis üzvlərinin fikrincə Avropalılar demokratik seçki keçirməyi Azərbaycandan öyrənməlidirlər. Asiya və Avropa birjaları bu səhərdən özünə gəlməyə başlayıb və Qazaxıstan hökuməti ölkə banklarına maliyyə böhranına düşməmək üçün 5 milyard dollar ayırdı.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İnsa xəbərlər daha ətraflı. Bu gün Azərbaycan parlamenti Artur Rəssadənin yenidən baş nazir vəzifəsinə təyin edilməsi üçün prezidentin təqdimatını qəbul edib. Səs verməyə qatılan 104 deputatdan 101-i təklifin lehinə, ikisi isə əleyhinə səs verib. Artur Rəssadə 1996-cı ildən baş nazir vəzifəsini icra eləyir. Prezident İlham Əliyev ötən cümə günü and içmə mərasimindən sonra hökuməti buraxıb, hələlik əvvəlki hökumət səlahiyyətlərini müvəqqəti olaraq icra eləyirdi. Bəzi Avropa ölkələri seçki keçirməyi Azərbaycandan öyrənməlidirlər. Bunu bugün parlamentin spikeri Oqtay Əsədov deyib. Ətraflı parlamentin bugünkü iclasından İlqar Rəsul.
Parlamentin növbəti iclasında millət vəkilləri bu günlərdə Azərbaycanda keçirilən prezident seçkiləri ilə bağlı fikir səsləndirdilər. Hakim partiyadan olan deputatlar Siyavuş Novruzov, Aydın Mirzazadə və digərləri seçkilərin ədalətli, azad keçdiyini, demokratik şəraitdə prosesin keçdiyini bildirdilər. Ancaq bununla belə seçkilərin düzgün keçmədiyini deyənlər də oldu. Deputat Pənah Hüseyin bildirdi ki, Azərbaycan növbəti dəfə azad və ədalətli seçki keçirmək imkanını əldən verdi. Bunu beynəlxalq təşkilatların bəzi iradları da təsdiqləyir. Parlamentin spikeri Oqtay Əsədov isə bəzi təşkilatlardan səslənən fikirləri ciddi olmadığını bildirdi.
Bir çox Avropa ölkələr gəlib Azərbaycandan seçkini keçməyirlər. Yəni bunlar hamısı bəzi oyunlardır. Biz də bu oyunlarla burada xırdalanmayıq, danışmalıyıq.
Oqtay Əsədov hesab edir ki, Avropanın nüfuzlu şəxsləri, ATƏT-in keçmiş rəhbərləri Azərbaycanın Avropanın uzun illər keçdiyi prosesi 15 ilə keçdiyini təsdiqləyir.
Parlament icrasından İlqar Rəsul.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlər davam edir. Asiya və Avropa birjalarında səhmlərin qiyməti bir müddət davam edən uzlaşmanın ardından bugün yenidən qalxmağa başlayıb. Hong Kong birjasında səhmlər 14, Yapon birjalarında isə 6,4% dəyər qazanıb. Avropada birjalar iş gününün əvvəlində yüksəlişlə açılıb. Neftin bir barel isə səhər 63 dollar olub. 1 avro isə 1,25 dollara satılıb. Ancaq ekspertlər düşünürlər ki, daha öncə səhmlər rekord səviyyədə ucuzlaşdığı üçün indi onlara yetərincə maraq olmayacaq. Bugün Britaniyanın baş naziri Gordon Brown Parisdə Fransa prezidenti Nicolas Sarkozy ilə görüşür. Rəsmilər dünya maliyyə böhranı ilə bağlı Avropa Birliyinin atacağı növbəti addımları müzakirə edəcəklər. Bugün Qazaxıstan hökuməti maliyyə böhranı ilə üzləşməmək üçün ölkə banklarına 5 milyard dollarlıq yardım paketini açıqlayıb. Baş nazir Kərim Məsimov deyib ki, hökumət 4 iri bankın səhmlərinin bir hissəsini müvəqqəti almaqla nəqd pul qıtlığı yaranmamasına nail olacaq. Ötən gecə Barack Obama ilə respublikaçılar namizədi McCain debatda üz-üzə gəliblər. Seçkiyə cəmi bir həftə qalmış keçirilən debatda namizədlər bir-birinin iqtisadi planlarını tənqid ediblər. Obama deyib ki, indiki maliyyə böhranının günahkarı hakimiyyətdə olan respublikaçılardır.
After 21 months and 3 debates, Senator McCain still has
21 ay və 3 debat, amma Senator McCain hələ də Amerika xalqına bir əsas şeyi deyə bilməyib. Prezident olarsa onu Bushla nə fərqləndirəcək?
Not one thing. Senator McCain says we can't spend the next 4 years waiting for our luck to change.
Senator McCain deyir ki, dəyişmək istəyiriksə oturub bəxtimizi gözləməməliyik. Amma siz bilirsiniz ki, ən böyük risk bizi bu 8 ildə iflasa aparan köhnə Bush-McCain siyasətini dəstəkləmək olar.
Demokratların namizədi Barack Obama, Respublikaçıların namizədi John McCain isə bildirib ki, həm Konqresi, həm də Ağ Evi demokratlara tapşırmaq təhlükəli ola bilər.
Mənim rəqibimin vergiləri qaldırmaq siyasəti iqtisadi enişə yanlış yanaşmadır. İqtisadiyyatın zəifləməsinə cavab vergiləri qaldırmaq deyil. Amma bu, onu dəqiq göstərir ki, demokratlar Vaşinqtona tam nəzarət eləyəndə nə baş verəcək?
John McCain, Amerikada kesilən son sorğulara görə demokratlardan Obama Respublikası McCain-dən 7% irəlidədir və bu arada Demokrat Partiyasının namizədi Barack Obama'ya qarşı sui-qəsd səhdinin üstü açıldığı bildirir. Rəsmi məlumata görə, keçən həftə Tennessee ştatında tutulan iki gənc partlayış törətməlidir və həmin partlayışda Obama və 100-dən çox qara dərili tərəfdarı həlak ola bilərdi. Və Salam Azadlıq Radiosunun bu saat olan xəbərləri bu qədər. Bizdən ayrılmayın, verişlərimiz işdən sonra proqramla davam edəcək.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. İşdən sonra proqramı istar götürdü. Mən Dr. Ziya. Və bugünkü proqramda 100.7 FM dalasında dinlədiyiniz verilişdə biz bugün həm iqtisadiyyat barədə danışacaq, həm də cəmiyyətdəki tendensiyalar barədə. Sözüm nədədir? Uzun sözün qısası, necə deyirlər. Bu saatda biz bir məsələ nəzərdən keçirəcək. Studiyamız qonağı İctimai Maliyyə Monitorinq Mərkəzinin direktoru İnqilab Əhmədov olacaq. Dinləyicilərə sualım, özgənin pulunu saymaq olarmı? Belə səslənir. Söhbət ona gedir ki, Milli Məclisdə bir qanun layihəsi müzakirə edəcək. O haqda barədə mən məlumat sizə çatdıracağam. Gələn saatda isə xəbərlərdən sonra niyə məşhur azərbaycanlılar Azərbaycandan kənarda məşhur olurlar? Belə təəssürat yaranır. Bir çoxların adlarını nəzərdən keçirərək. Yazıcı Kulturarası portalının şef redaktoru Əli Əkbər studiyamızda qonaq olacaq və həmin bu məsələni biz nəzərdən keçirəndə siz bizə 436-7741 nömrəli telefona birbaşa efirə zəng edə bilərsiniz. Həmçinin də mobil telefonlarınızdan 050-744-1017 nömrəsinə öz fikirlərinizi SMS şəklində göndərə bilərsiniz. Gəlin, proqram başlayaq.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
İctimai Maliyyə Monitorinq Mərkəzinin rəhbəri İnqilab Əhmədov studiyamızdadır. İnqilab bəy, salamlayıram sizi. Xoş gəlmişsiniz studiyamıza.
Sağ olun.
Təşəkkür edirəm ki, razılıq verib gəldiniz. Çünki bir layihə şəklində mövcud olan qanun layihəsini müzakirə etmək bir tərəfdən çətin, digər tərəfdən hələ ki asandır. Hələ ki qəbul olunmur deyə, işləmir deyə. Tam şəkildə mexanizm tədqiq olunmur. Ona görə bəlkə digər tərəfdən medalın hər zaman iki tərəfi olur. Söhbət edən gedir. Cinayət yolu ilə əldə edilən pul vəsaitlərin və ya digər əmlakın leqallaşdırılmasına və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə haqqında qanun layihəsi birinci oxunuşdan keçib, ikinci oxunuşdan bunu keçməli idi. 20 min manat məbləğində alış-veriş edən və ya mal dövriyyəsi olan şəxslər haqqında dərhal yerin yaradılan Maliyyə Monitorinq qrupuna məlumat ötürüləcək, ötürməlidir qanuna görə və həmin pulun mənbəyi araşdırılmalıdır. İndi dərhal belə bir fikrin yaranması düzgündürmü sizcə, İnqilab bəy? Ki, hər hansı bir vətəndaş əgər 20 manat məbləğində və yaxud da onun artıq bir məbləğdə nə sözünü alsa, tutalım avtomobili dərhal, onun qapısını kimsə belə deyək, döyəcək və soruşacaq ki, hardandı bu qədər vəsait səndə və yaxud da bu gəlirinin vergisini ödəmirsən mi? Yəni, düzgün anlamadı mı bu qanun layihəsini, yoxsa yox?
Prinsip etibarilə hesab edirəm ki, son illərdə artıq bu terrorizmlə mübarizə dünya məkanında böyük bir vüsət aldığı bir dövrdə bu və digər halda bax belə limitlər, məhdudiyyətlər, bəzi hallarda açıq aydın konkret belə deyək, həm də azadlıq üçün bir qədər təhlükə görünən bir sıra addımlar dövlətlər tərəfindən bu və digər ölkələrdə kifayət qədər güclü şəkildə müzakirə edilir və bəzi hallarda adətən açıq aydın bunun belə deyək, şəxsi həyata yaxud da ki, şəxsi konkret fəaliyyətə müdaxilə kimi qiymətləndirilir. Ancaq reallıqda dediyiniz bu məsələ kifayət qədər konkretdir və bu hər bir halda güman edirəm ki, heç bir şəxsi həyata yaxud da ki, şəxsiyyətin özü ilə bağlı olan məsələlərə birbaşa müdaxilə deyil. Dövlətin bu və ya digər halda böyük miqdarda yaxud da külli miqdarda əqdlərin olduğu bir halda adətən bu olur. Bu və ya digər ev, mənzil və bunun kimi böyük dəyərə malik olan əmtəələr alınanda yaxud da ki, bahalı maşınlar alınanda. Bu halda şübhəsiz ki, ayrı-ayrı ölkələrdə belə praktika var ki, bax bu cür mexanizmlərlə həmən o ödənilmiş dəyərin, həmən o məbləğin mənbəyi yoxlanılır və bizim halda bu çox aktualdır, həm də ona görə ki, bilirsiniz ki, biz bir neçə ildir həm ekspertlər olaraq, həm də ayrı-ayrı cəmiyyətin qurumları olaraq qeyd edirik ki, Azərbaycanda hələ ki, ümumilli bəyannamə sistemi bərqərar olmayıb, hər bir qurum istənilən şəxsin bu və ya digər belə deyək, il ərzində əldə etdiyi gəlirin mənbəyi strukturu ilə, təfərrüatı ilə hamısı qeydə alınıb dövlətə təqdim olunmur ki, onun deməli miqdarında vergilər ödənilsin və bu vergilərin şübhəsiz ki, ödənilməsinin böyük həcmdə xeyrinə olardı. Bax, belə addımlar prinsip etibarilə belə baxanda bu boşluqların içində işin xeyrinə olardı. Ancaq yenə qeyd edirəm, söhbət hansı həddən gedir, söhbət nə dərəcədə bunun reallaşmasından gedir və söhbət nə dərəcədə bunun Azərbaycan şəraitində, belə deyək, töhfə verməsindən və real olaraq effektiv işlənməsindən gedir. Bu artıq digər məsələdir.
İqbal Əhməd dediklər, mən dinləyicilərə sualı təkrarlayım. Özgənin pulunu saymaq olarmı? Necə düşünürsünüz? Azərbaycan şəraitində 436-77-41 nömrəli telefona zəng edə bilərsiniz və eyni zamanda da öz telefonlarınızdan, mobil telefonlarınızdan SMS şəklində bu suala cavabınızı yollaya bilərsiniz. Öz pulun olmayanda başqasının pulunu saymağa başlayırsan, dinləyici yazır. Gəlin, pulumuzu olmayanda başqasının pulunu saymaqdansa mənəviyyatımız olan problemlərə fikir verək. Bu, imzasız gələn fikirdir. Yusuf adı dinləyicimiz sizə telefon xəttindədir. Bizə qoşulur. Axşamınız xeyir olsun. Buyurun.
Ağabətiniz xeyir. Qonağınızı da salamlayıram. Ziya bəy.
Buyurun.
Bu, başqasının pulunu saymaq ingilislərdə deyirlər ki, olmaz. Ancaq bizdə bu 20 min manat həddini qoymaq. Ziya bəy, Sovet quruluşu siz yəqinə vaxt çox cavanıyız, yadınızda qalmaz.
Yox, mənim məsələlər yadımdadır, bəli.
Ha, ayıq ol. Deməli, onda da həd qoymuşlar ki, heç nə, o, almaq olmaz, 5 mindən yuxarı deklarasiya gətirmək lazımdır. Cəmaat da cürbəcür Qarabazar yolları ilə istədiyini Lofqaz 24 vaxt alırdı. İndi də bu yol, elə bil ki, keçmiş Sovet dövrünə qayıdışdı. Yenə KGB nəzarəti, yenə filan beş məkansız demişkən, bu birisiz yenə Qarabazara əcaib yolları gətirib çıxardır.
Yəni düşünürsünüz ki, bu qanun layihəsi tam işə düşsə, bu cür belə deyək də, nəticələr olacaq.
Mən şəxsən bunun əleyhinəyəm, tam ziddi bu. İndiki quruluşa bu tam ziddir.
Aydındır. Minnətdaram Yusuf Bey, təşəkkürlər, çox sağ olun. Buyurun, bax belə qorxular, yəni Sovet dövrü ilə bağlantılar üzə çıxır.
Anlaşılasıdır, elə mən də onu qeyd eləmək istədim ki, ilk baxışdan kifayət qədər zəruri görünən belə qanunu aktar nə dərəcə işləyəcək? İşləməyi ilə bağlı böyük suallar var. Ancaq iki məsələ istəyirdim bir mənalı olaraq cavab verim. Birinci, bizim indiki qeyd etdiyimiz halda söhbət tam mənada özgəsinin pulunu saymaq deyil. Gəlin, bunu aydınlıq gətirək. Bilirsiniz, bizim büdcəmiz, həmişə bunu qeyd edirik, neftə bağlıdır. Yalnız ona görə yox ki, birim neftimiz var. Həm də ona görə neftə bağlıdır ki, biz qeyri-neft sektorunun, o cümlədən xüsusən də bax, fərdlər səviyyəsində külli miqdarda gəlirə malik olan insanların gəlirini demək olar ki, büdcəyə cəlb eləmirik. Belə olan halda bu artıq özgəsinin pulu deyil, bu həm də mənim sizin pulunuzdur. Yəni biz vətəndaş olaraq bugün, xüsusən də bax bugün neftin gərək kəskin qiymətinin aşağı düşdüyü bir dövrdə, hər dəfə fikirləşməliyik ki, büdcəmiz niyə daim Allahın verdiyi vergisi hesabına dolmalıdır? Axı bir vətəndaş olaraq, subyekt olaraq, konkret bir fərd olaraq, bizneslə məşğul olan insanlar olaraq, kiçik, böyük qurumlar fərqi yoxdur. Dövlət qarşısında ilk və önəmli öhdəçiliyimiz odur ki, qazandığımız pulun bir hissəsini vergi kimi ödəyək. Bu baxımdan mən deməzdim ki, burada sırf o haldır ki, biz özgəsinin pulunu sayırıq. Biz öz pulumuzu sayırıq. Sadəcə olaraq özgəsi bundan yayınırsa, bu artıq bizim pulumuzdur və biz onun taleyinə, necə dedilər, qeydına qalmalıyıq. İkinci məsələ Sovet dövrünə qayıtmaq, yaxud da ki, bu məhdudiyyətlər nəyə lazımdır? Bilirsiniz, əgər dediyimiz o ümummilli bəyannamə sistemi işləsəydi və bizdə tam bir aydın səhnə olsaydı ki, olduqca böyük gəlirə malik olan insanlar faktiki olaraq büdcə qarşısında heç bir öhdəliyi yoxdur və vergi ödəmirlər. O halda mən prinsipcə razılaşardım ki, əvvəlan 20 min yox, doğrudan da böyük, daha böyük məbləğ həddən getsin söhbət və ikinci də ki, bu o qədər selektiv olsun ki, söhbət doğrudan da bu və ya digər halda ya kriminala, ya terrorizmə yol açan pullardan getsin. Bu da bank sistemi vasitəsilə mümkündür bunu araşdırmaq, yəni bunu izləmək. Bizim halda, yenə qeyd edirəm, o boşluq olduğu üçün mən yəni tərəfdarı deyiləm ki, məhz bu 20 min həddi olsun və yaxud da ki, bu redaktada bu qanun qəbul olsun. Mən prinsipin tərəfdarıyam ki, bu proseslər əgər işlək olarsa, effektiv olarsa və bunu müşahiyyət edən digər qanunverici aktlar, o cümlədən hakimiyyətin ayrı-ayrı qolların, xüsusən də məhkəmənin işlək olduğu bir şərait olarsa, mən belə məhdudiyyətlərin, daha doğrusu məhdudiyyət demədim, mən belə prosedurların tərəfdarıyam ki, büdcədən vergi ödəməsindən sadəcə olaraq yayınmasınlar.
Dinleyiciler öz fikirlerini söylüyorlar. İngilab Bey onları bazen okuyor. Erişen yazır özgesini bunu saymak olmaz. Bu azad bazar kanunlarına ziddir. Bu kanun bazı memurların cibi için hazırlanır. Bunu Erişen adı dinleyicimiz yazır. Daha bir fikir gelip iri şirketlerin vergi ödemesi için kanunları tekmilleştirerek. Birinci, hüquqi şəxslərin maliyyə mənbələri bilmək lazımdır. Bizdə ən çox vergi verən şirkət hansıdır? Bax belə məsələyə dinləyici bu prizmana toxunur, amma İngilab Bey, Amerika Birləşmiş Ştatlarında səhv etmirəmsə, vətəndaşların vergi ödəmə sisteminin lap əvvəlində o dayanıb ki, istənilən vətəndaşın vöyünü var. Yəni Azərbaycan variantı ilə yanaşdıqda vergi ödəyicisinin eyniləşdirmə nömrəsi və vergiləri ödəmək məhz vətəndaşların özlərinə buraxılır. Yani şirketler o vergileri ödemirler. Vətəndaşlar
şirketlerin öz vergileri.
Öz vətəndaşların öz vergileri. Yani bu sisteme tam şekilde keçmək, tutalım sosyal müdafiə fondu tərəfindən verilən o sosyal müdafiə kartları var. Hansılar ki, yəni gələcək pensiyalarını toplayırlar həmin o nömrələrə. O eyni zamanda da vöyün kimi qəbul olunsun. Yani bu aid məsələ ki, xırdaçılığa keçirəm, amma bax belə yanaşma konseptual olaraq əgər olsa Azərbaycanda bu ümumilli bəyannamə sistemini necəsə qurmaq mümkündürmü?
Biz yəni gəlin əvvəlcədən dəqiqləşdirək ki, biz hansı müstəvidə danışırıq. Siz dediyiniz məsələ texniki və mexanizm məsələsidir. Mən dediklərim daha çox o fundamental prinsiplərdən. Mən hesab edirəm ki, bizim bu sistemin ümumilikdə olmaması, yaxud da ki, məhdud şəkildə daha çox dövlət idarəçiliyində işləyən məmurlar üçün olması hələ ki, ona gətirib çıxarır ki, Azərbaycanda külli miqdarda bu və ya digər halda kifayət qədər böyük gəlirə malik yaxud da ki, lap kiçik gəlirə malik insanlar faktiki olaraq açıq aydın vergidən yayınırlar. Və bu ümummilli bəyannamə sisteminin arxasında da o durur ki, siz il ərzində yaxud da ki, başqa bir dövrdə Amerikada hər halda bu il ərzindədir. Həmən o dediyimiz o konkret gün gəlib çatanda siz bütün il ərzində qazandığınızı ya yada salırsınız, ya qaldırırsınız öz yazılarınızı, ya bütün o repetitor sıradan tutmuş bütün digər gəlirlərinizə qeyd edib onun müvafiq gəlir vergisini aparıb ödəyirsiniz. Və əks halda əgər sizi verginin ödəməməkdə suçlayacaqlarsa, bu artıq sizin problemdir və çox ciddi problemdir qanun qarşısında. Bizdə bu yoxdur və bugün biz istəyirik ki, burada qeyd edildiyiniz qanun vasitəsilə bunu biz belə deyək, bir qədər bu boşluğu dolduraq. Ancaq əslində qalsa bu qanun verici aktın funksiyası tamam ayrıdır. Bu sırf bu və ya digər halda kriminala yaxud da ki, terrorizmə yol açan, təhlükələrə yol açan həmən o yolların qarşısını almaqdır və onun da müqabilində böyük məbləğlərdə əqdlər olanda bu məbləğin hardan əmələ gəlməsi, kimə məxsus olması, arxasında nə durması, mənbəyi və s. yoxlanılacaq. Yəni gəlib çıxacaq ona ki, həmən mənbə məlum olarsa, vergisi ödənilməyibsə, deməli bu artıq bu problemə gəlib çıxar. Mən güman eləyirəm ki, bu prinsipdir. Bu prinsipə əgər biz razılaşacağıqsa və dövlət səviyyəsində böyük bir ümummilli iş kimi hansısa bir ildən başlayaraq ya aprobasiya şəklində müəyyən bir dairələr üçün, ya regionlar üçün, ya təbəqələr üçün, ya da ümumilikdə tam hazırlaşıb bunu biz tətbiq etməyə başlasaq, dediyiniz o identifikasiya kodlarının ya ayrı yenidən kodlar verilməsi, şübhəsiz ki, belə olan halda hər bir Azərbaycan vətəndaşı həmən o büdcə qarşısında cavabdehlik daşıyan konkret vergi ödəyicisi kimi fəaliyyət göstərəcək və o, əlbəttə ki, özünün bəyannamə kodu olmalıdır və belə olan halda bunlar, əlbəttə ki, kütləvi xarakter daşıyacaq və bu çox ciddi bir prosesdir, buna hazırlaşmaq lazımdır və s. və ilaxır. Problem ondadır ki, biz illərdir bu haqda danışırıq, bu yönümdə faktiki olaraq elə bir real bir iş görülməyib. Yəni, biz bugün danışsaq da ki, belə biz gəlin keçək, bu bir neçə il ən azı vaxt tələb edəcək. Yəni, bu dediyiniz o texniki məsələlər də var, əslində texniki deyil. Çox ciddi təşkilatı məsələlərdir. Və buna da hazırlaşmaq üçün yenə qeyd edirəm. Bunun arxasında durmalıdır ehtiyac duyulan vacib qanunvericilik və insanal imkanların olmasından. Bunlar olmasa, bilirsiniz, gəlin reallıqdan danışaq. Biz Azərbaycanda daim istəyirik ki, burada işləməyən qanunları tez tətbiq edək və deyək ki, bizdə də bu var. Məsələn, Azərbaycanlıları qərbdən ayıran, fərqləndirən nədir? Biz qohumçuluqda, dostluqda, nəcə deyim, bax belə münasibətlərdə o qədər istəyirik ki, rahat bunun onun maliyyə öhdəliyini üzərimizə götürə bilərik. Və belə olan halda, əgər buna keçid olarsa, bir tərəfdən burada dinləyicimiz dedi ki, yenə o qara bazar məsələsi ortalığa çıxacaq. Bu öz yerində, çünki korrupsiyanı hələ ki, heç kim bizim ölkəmizdə rədd etməyib. İkinci məsələ isə, elə Sovet dövründə də bu var idi. Yadınıza gəlin, gətirin hər halda, xüsusən də deməli, nəslin nümayəndəsi ki, hansı ki, zəng eləmişdi. Kifayət qədər qohumlardan, dostlardan, yaxınlardan istifadə edib onun adına həm maşın alırdılar, həm böyük məbləğdə şeyə. Yəni, bizim Azərbaycanın reallığı həm də odur ki, bunu mütləq mənada qərbdə işlək olan formada Azərbaycanda tətbiq eləmək olduqca çətin olacaq. Bu və bunun kimi çoxsaylı maneələr var ki, güman edirəm ki, hökuməti də çəkindirir ki, nə dərəcədə bu realdır, bu məsələlərin istiqamətində ən azı köklü iş görüb yaxın vaxtlarda buna keçməkdə. Və təəssüflə qeyd edeyim ki, yalnız bu maneələr deyil. Güman edirəm ki, müəyyən maraqlar da var ki, hər halda buna keçidə ən azı uzatmaq müəyyən təbəqələrin xeyrinədir.
Mərdan bəy, telefon xəttindədir. 436-7741-ə zəng edib. Axşamınız xeyir olsun. Buyurun, əfəndim.
Axşamınız xeyir.
Buyurun.
Sizə salam verən, qonağıza salam verən. Və mən demək istəyirəm ki, bəyək deyəsən, Yusuf müəllim söhbət danışdı. Əlizə ki, getmiş Sovet hakimiyyətinə dönəcəyik. Amma mənə də gəlir ki, bu belə olmayacaq. Çünki Sovet vaxtı kimsə nə salanda kasıb ümumiyyətlə fəhlə sinimlə əl vurmurlar hazırda. Söhbət ancaq o yuxarı məsələdə işləyənlər sorğusala çıxırdı. Onlar maşınlar alamayırdılar. Amma mənə də gəlir ki, bugünlərin o məsələ tətbiq olunsa, 20 min manatçıda tətbiq olunarsa, bu momentlərdə ancaq aşağı təbəqənin başı alacaq, yuxarı təbəqələr heç kim sorğusal eləməyəcək, polisimi, obisimi, heç kim onları sorğusal eləməyə cürət eləməyəcək. Bu məsələdə ancaq harada kasıb küsüb ondan bundan 5 man, 10 man taxıb nəsə bir şey almaq istəsə, onlar sorğusal tutulacaq və hər halda yenə bu məsələ gəlib kasıb küsübün başında çatdıracaq bu qanun.
Minnətdaram Mərdan bəy, təşəkkürlər. 436-7741 birbaşa efirimiz nömrəsidir. İnqilab Əhmədov studiyamızdadır. Buyurun, İnqilab bəy.
Mən əlbəttə ki, bir tərəfdən razılaşmaya bilmirəm dinləyici ilə. Yəni, bu ehtiyatlanma var. Bir də ki, mən istəyirəm, yadımıza salın. Biz elə deyirik ki, belə bir sistem yoxdur, nə vaxt keçəcəyini. Əslində, bu sistem məhdud dairədə də olsa işləyir. Yəni, bir neçə ildir ki, dövlət məmurları üçün, bax, belə il ərzində gəlirlərinin bəyan etməsi sistemi Azərbaycanda işləyir. Və gəlin razılaşır ki, Azərbaycan məmurları dünyanın ən kasıb məmurları deyillər. Xüsusən də Azərbaycanın orta Azərbaycanlıya münasibətdə. Gəlin görə bir şey dəyişildi mi? Yəni, yenə mən ondan razıyam ki, tək özü özlüyündə bu və buna oxşar ayrıca əlahiddə qanunlar işin həlli deyil. Onların implementasiyası da, tətbiqi də işin həlli deyil. Bu elə bir qanun olmalıdır, yaxud da ki, elə bir mexanizm olmalıdır ki, onunla işlək olan digər o müşayiət edilən qanunverici aktlar yerində olmalıdır, hakimiyyət bölgüsü yerində olmalıdır və tərəflərin bir-birini kontrol etmək imkanları yerində olmalıdır, vətəndaşların isə ümumi kontrolü həyata keçirmək imkanları yerində olmalıdır. Elə olan halda baxın qərb qəzetlərinə, mediasına, nə qədər tanınmış insanlar haqqında cürbəcə araşdırıcı yazılar çıxır və məlum olur ki, doğrudan da o təbliğ etdiyimiz qərb cəmiyyətində də belə kifayət qədər tez-tez bu proseslər baş verir. Yəni, bundan heç bir halda heç kimsə ortalanmıb. O başqa məsələ ki, əyintilərin, pozuntuların, qanun pozuntularının real olaraq qiyməti veriləcək və sonda, belə deyək, özünün hüquqi əlini tapacaqmı? Bu da böyük sual.
Amma digər tərəfdən, İngilab bəy, həmin o qərbdə kimsə nəsə iri bir məbləğli daşınmaz əmlak tutalım alanda, villalanda. Bu açıqlanır. Deyilir ki, filan kəs, filan qiymətə bunu alıb.
Şübhəsiz. Orada dediyimiz oturuşmuş sistem var. Orada elə də asan deyil. O başqa məsələ ki, bunu bu və ya digər halda istinadları olur ki, pozula bilər. Ancaq ümumi sistem odur ki, oturuşmuş sistem var, on illiklərlə işləyir və belə olan halda heç bir qərb məmurunun ilk ağlına gəlməz ki, alın və heç kimə də bu haqda işinə deməyim, uzabaşı qohumun adına yazım. Yəni, bu qeyri-adi, qeyri-real görünür orada.
Aydın adı dinləyicimiz yazır, əgər məmurlardan kimsə imkan versə, məmnuniyyətlə sayardım. Axırda da ondan soruşardım ki, kişi kimi de görün, bu pulu hardan qazanmısan. Bu, aydının fikirdir. Ziba xanım isə yazır ki, bu qanunla da məqsəd aşağı təbəqənin, cüzi miqdarda olan orta təbəqənin cibini sıyırmaqdır. Milyardları olan məmurların pulunu kim sayacaq? Turqud Bakıdan yazır. Yeni Azərbaycan Partiyası bizim doğma partiyamızdır. 90% səs toplayır. Ona görə Yeni Azərbaycan Partiyası rəhbərliyinin pulunu saymaqda bir qəbahət yoxdur. Heç olmasa, üzlük haqqının düz verilməsinə nəzarət etmək üçün. böyle bir fikri durumu yazıp. İyi gelmişse bu siyasette dolanan pullar bari de İngilab Bey. Onu da yani adi bazı iktisadiyatın kanunları işleyen bir biznes kimi de dediğiniz o sisteme uygunlaştırma mümkündür. Yoksa bu tamamıyla başka bir paralel yani, diğer dünyadır.
Hayır, ben bilirsiniz sohbet artık o bu veya diğer sferanın məbləğindən, yaxud da ki, parasından, pulundan gedmək. Söhbət ümumi sistemdən gedir və prinsipdən gedir. O halda fərqi yoxdur. Bu partiyanın puludur, Həmkarlar İttifaqının puludur, ya Komsomolun puludur, ya Gənclər İttifaqının puludur. Söhbət ümumilikdə, əgər o məbləğ bu və ya digər halda ictimai xarakter daşıyırsa, ya dövlət büdcəsindən, ya ayrı-ayrı birləşmiş bu və ya digər ictimai bir vəsaitin bir növü olursa, yaxud da ki, bu və ya digər halda birbaşa dolayısıyla vergiyə aidiyyatı olursa və vergidən yayınma hissi olunursa və yaxud da ki, sırf siyasətlə bağlıdırsa, məsələn, seçki prosesində külli miqdarda ianələr olur. Onunla da bağlı görürsünüz, çox sayılı qalmaqallar çıxır ki, haradandır bunun mənbəyi, nə dərəcədə bu siyasətdə təmizliyin, o şəffaflığın əksinə olan prosesdir, nə dərəcədə bu vergidən yayınan pullardır, nə dərəcədə bu, belə deyək, gizli iqtisadiyyatın pullardır, elə qərb ədəbiyyatında da, yəni qərb mediasında da. Prinsip ondan ibarətdir ki, sferasından fərqli olmayaraq. Yəni, prinsip nədir? Hər bir aşağı təbəqəli qurumu yaxud da ki, fərqin ixtiyarı olmalıdır ki, onun iştirakı ilə yaxud da ona aidiyyatı olan pulun vəsaitin taliyi ilə maraqlansın. Əgər mən Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvü olsaydım, şübhəsiz ki, mənim ixtiyarım olmalıydı ki, bu partiyanın pulları ilə, vəsaiti ilə, hara xərclənməsi ilə, üzvlük haqqı ilə tam maraqlanım və bu mənim, belə deyək, hüququmdur. Ancaq mən o partiyanın üzvü deyiləm, o partiyanın üzvlərinin hüququdur, onlar bununla məşğul olmalıdırlar. O halda ki, bu pulların bu və ya digər halda seçki prosesində iştirakı var və o iştirak ola bilər ki, bəzi hallarda qanun pozulduğu ilə müşahidə olunacaq, onda mən vətəndaş olaraq Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvü olmayaraq belə tam ixtiyarım var, soruşum ki, nə dərəcədə bu təmiz seçkiyə mani oldu ya olmadı. Yəni, burada prinsip çox sadədir.
İngilab Əhmədov studiyamızın qonağıdır. İctimai Maliyyə Monitoring Mərkəzinin rəhbəri. Dinləyicilər öz fikirlərini bizə zəng edərkən 436-77-41-ə birbaşa efirimizin telefon nömrəsini və 050-744-101-7 nömrəsini göndərə bilərlər. Yazanlar çoxdur. İngilab Bəy, dinləyicilər yazır. Mən çox istərdim ki, Azadlıq Radiosunu bizdə ən çox vergi verən şəxsi dəvət edəsiniz. Mətbuat vergi ödəmək mədəniyyətini təbliğ etsə yaxşı olar. Böyük məmnuniyyətlə, amma belə təəssürat yanıb ki, İngilab Bəy, bir növ misal üçün sual yaranır da dərhal. Nədən Azərbaycan vətəndaşları çəkinir ödədiyi vergilərin məbləğini açıqlamağa? Qorxur ki, dərhal riyazi prosesləri həyata keçirib hesablayacaqlar nə qədər gəlir olur?
O da çox pis bir tendensiyadır və mən dəfələrlə yadıma gəlir, əvvəl daha aktiv olduğum bu mediada yazılarımdan birini yazdım. Yazının adı belə idi, Azərbaycan sayağı ianəlik. O hardan mənim ağlıma gəldi, hansısa bir bayram qabağı gördüm ki, nazirliklərin, büdcə nazirliklərinin böyük əksəriyyəti iana işi ilə məşğuldur. Blagatvar itiniz. Un, nə bilim, digər produktlar və s. məhsulları aparırlar, qaçqınlara verirlər. Mən fikirləşdim, axı, dünyanın hər yerində bunu pul qazanan eləyir. Bu nazirlik axı pulu alandır, bu bunu qazanmır. Hansı pulla gedib cəmaata sən həm də iana işi görürsən, yaxud da xeyirxahlıq işi görürsən, xeyriyə işi görürsən. Yəni məntiqsizlik var. O halda ki, bizim real iş adamlarımız, pul qazanan, gəlir qazanan insanlarımız var. Hansılar ki, onlar da prinsip etibarı ilə oradan buradan iş edirik. Onlar da yana işləri ilə, xeyriyə işləri ilə məşğuldurlar. Təəssüf edici odur ki, əksər hallarda reklam etmirlər və o da anlaşılasıdır. Yəni, bizdə hələ o mədəniyyət formalaşmayıb ki, pul qazanıb dövlət büdcəsi qarşısında, dövlətin maliyyə hesabatı qarşısında təmiz olan insanlar qazandığının bir hissəsini xeyriyyəçilik formasında Azərbaycan üçün biz bundan fəxr eləməliyik və onu əlimizdə gəzdirməliyik. Necə ki, dünyanın əksər ölkəsində bunu eləyirlər. Daha axtarıb deməməliyik ki, bu qədər xərcləmirsən, görüm nə qədər qalıb, ona da bir baxaq görə nə edirik. Yəni, bu psixologiya varsa, əlbəttə ki, biz çətinlik çəkəcəyik.
Rövşen adı dinleyicimiz replika gönderir. Bu qayda iktidardakıların aldığı rüşvətə də aid ediləcək. Nida və sual işarəsini qoyub. Tabi dinleyici yazır ki, xaricdə bu cür monitoring var mı? Güman ki, bu dinleyici maliyyə monitoring qrupunu nəzərə tutur. Deyəsən, rüşvətxorluq üçün təzə imkanlar açıblar. Cəmaatı incitmək əlavə İncitmək üçün əlavə bəhanədir. Monitoringi edənlər özlərini yox, ancaq xalqı nəzərdə altına salırlar. Bu işlə məşğul olanlar bizdə onsuz da çoxdur. Yəqin ilişməyə qanunu bəhanə çatışmır. Belə qəbul edirlər. Yəni, istənilən qanun layihəsini inqilab edir. Bax, belə qayrıq edirlər.
Heç bir təcrübli bir reaksiya görmürəm. Mənim yadıma bir şey gəlir. Bu yaxınlarda yox, bir ötən il Amerikada bax, bu proseslərlə bağlı səfərdə oldu. Çox sayılı səfərlərimizin, vizitlərimizin biri çox maraqlı bir təşkilatla oldu. Onlara deyirlər fışdırıq çalanlar. Bizim dildə. Doğrudan da çox. Özü də çox hörmətli təşkilatdır. Nədir bunlar? Bunların işi gücü odur ki, bax dediyimiz o orada-burada informasiya, hardakı gəlir var, vergisi, vergidən yayınma var, fərdlər formasında, fərdlər səviyyəsində ayrılır. Bunlar bu informasiyanı çatdırırlar müvafiq orqanlara. Yəni məcazi mənada fışdırıq çalırlar. Bilirsiniz nə böyük hörmətləri var? Bizdə təsəvvür edin ki, mümkün olmayan şeydir bu. Yəni, faktiki olaraq bizim həm də bu kökümüzdən gələn bir şeydir ki, indi kimsə nəsə qazanıbsa və əli-əlilik edibsə, sənin əyinə qalıb ki, sən gedib bundan informasiya verir. Hansı ki, son məqamda, əgər bu doğrudan da ümumi, belə deyək, o dediyimiz o ümumi maliyyəmizin xeyrinə olacaqsa, əslində bu çox faydalı bir işdir. Ancaq gəlin razılaşaq ki, bizim reallığımız və bizim psixologiyamız, bizim düşüncə tərzimiz bir qədər fərqlidir.
Bakıda altın yarısıdır. İnqilab Əhmədov studiyamızın qonağıdır. İctimai Maliyyə Monitoring Mərkəzi rəhbəri. Bir dəqiqədən sonra efirə qayıdırıq.
Bakıda doğuldu. Babası görkəmli bəstəkar Müslüm Maqamayev düz 5 ildir ki, dünyadan köçmüşdü. 1937-ci ildə öz əcəli ilə ölmək nə qədər təəccüblü görünsə də, Vərəm Müslüm bəyi öz qurban etmişdi. Nəvə Müslüm dünyaya göz açanda onu hansı sürprizlər gözləyirdi? Müslüm Bakının hansı səmtində böyüdü? Uşaqlıqdan kimləri gördü, kimlərdən dərs aldı? Baba Müslümün adı Nəvə Müslümə nə də kömək elədi? Zamanında Şər İmperiyasının ən sevilən müğənnisi həyatının sonlarını necə yaşadı? Və nəhayət, Müslüm Ağamayev son illərdə nədən küsmüşdü, nədən gülüydü? Oktyabrın 29-da Can Bakı, Müslüm Ağamayev ilə birgə Əlvida Bakı söyləyəcək.
Müslüm Ağamayev mövzusu ayırmasak bir neçə proqramlarımızda yer alacaq. Ayın 29-da Bakıda vida mərasimidir Müslüm Ağamayev ilə. Və sabah Can Bakı proqramında məhz Müslüm Ağamayev verilişi mövzusudur. Saat 12-də dinləməyə unutmayın. İşdən sonra isə bu dəqiqələrdə davam edir. İctimai Maliyyə Monitoring Mərkəzi rəhbəri İnqilab Əhmədov studiyamızdadır. Biz böyük pullar barədə danışır. Daha doğrusu onların açıqlanması haqda. Çünki cinayət yolu ilə əldə edilən pul vəsaitlərin və ya digər əmlakı leqallaşdırılmasına və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə haqqında qanun layihəsi mövcuddur. Və bunu anlamaq müxtəlif prizmalardan baş verir. Dinləyicilər də həm qorxular barədə danışırlar, həm məqsəd yönlü şəkildə yanaşmadan danışırlar. Dinləyicilərdən biri Rəşid bəy telefon xəttindədir. Axşamınız xeyir olsun, buyurun efirdəsiniz.
Sağ olun, sizin də axşamınız xeyir olsun. Mən təkrar yenə hər sizi salamlayıram.
Təşəkkürlər.
Bir müddət bundan öncə sizin radioda səhv eləmirəmsə dövlət büdcəsindən 400 milyon manat da, yəni ki, belə deyək, yox olmaq həddinə söhbəti gəldi axı. Və maraqlıdır ki, bugün həmin dövlət büdcəsi də xalq deməkdir də. Onun haqqında heç maraqlanan olmadı, hara getdi, yəni necə oldu? Bir onunla maraqlanmaq istəyirəm. Və bir elə qaldı da ki, bu məs kimsə getsin 20 min manat versin, bir maşın alsın. Elə bu da xalqdır da. O əsas o 400 milyon manatımız haqqında maraqlanaq ki, o hara getdi. Kimsə 20 min manatı ilə nə ehtiyac var ki, maraqlanaq ki, hə, franşayz məsələ üçün hardasa kiçicik bir səhərdən saat 7-dən durub bazarda nəsə şeyli dişləndirnaqdan bir dənə maşın aldı. Yəni mənim konkret sualımı deyim, ya öz fikrimi deyim, bak bunu bildirmek istedim size. Esas da ki, yine təkir o 400 milyon manatın hakkında maraqlanmak istedim, bir vətəndaş olarak.
Aynen, minnətdaram.
Gecen xeyrə qalsın.
Teşekkürler, çok sağ olun. Hələ gecəyə bir xeyli vaxtı var. Buyurun, İngilab Bey, ne deyirsiniz?
Mən elə başa düşdüm ki, dinləyicimiz bu yaxınlarda bizim Milli Büdcə Qrupunun bəzi ekspertlərinin investisiya layihələrində, layihələrinin detallı şəkildə strukturlaşması prosesində 400 milyon yaxud da 500 milyon dollara yaxın bir məbləğin konkret layihələrdə göstərilməməsi məsələsinə toxunmaq istəyir. Bu o demək deyil ki, o məbləği yoxa çıxıb yaxud da kimsə cibinə qoyub, gəlin biraz korrekt olaq. Sadəcə olaraq doğrudan da bizim də narahatçılığımız ondan ibarət idi ki, həmən o təsnifatda o məbləğ bu və ya digər halda əksini tapmamışdı və bu narahatçılıq doğururdu və sonrakı taleyi də çox maraqlı olardı ki, bizim qrupun bu birbaşa bu məsələlərlə bağlı üzvləri var, onlarla məsləhətləşək, yaxud da ki, sonra, hər halda sonrasını izləyək. O ki, qaldı fərdlərin 20 min dollar, 20 min manat məbləğini toxunmayaq, onlar bizim xalqdır. Məndə hərdən elə bir təsirat yaranır ki, bizdə müəyyən bir hökumətlə fərdlər arasında bir yazılmamış qanun kimi bir konsensus əmələ gəldi. Sən mənə toxunma, mən də sənə toxunmayayım. Çox əcaib bir şeydir. Bilirsiniz, hər iki halda söhbət qanun pozuntuluğundan gedir. Biz nəyə görə buna göz yummalıyıq ki, büdcədən kənarda, dövlət büdcəsindən kənarda milyardlar dövriyədə olsun, ancaq bunun ehtiyac duyulan hissəsi büdcəyə cəlb olunmasın. Biz indi bunu bir qədər rahat hiss edirik, yollarımız tikilir, məktəblərimiz tikilir, hesab edirik ki, elə də olacaq. Sizi inandırım ki, bu qiymətlərlə bağlı bu bir qədər uzun müddətli olsa, biz bunu açıq aydın hiss edəcəyik büdcəmizdə. Bu məbləğlərin ehtiyac duyulan hissəsi dünyanın istənilən ölkəsində vergi kimi büdcəyə vaxtı-vaxtında tam həcmdə cəlb olunmursa, dövlətin çoxsaylı, cəmiyyətin çoxsaylı problemləri yaranır. Hər bir fərd özü fərd olaraq bütün o ətrafındakı problemləri həll edə bilməz. O özü özünü belə deyək, öz özünə müəllimlik edə bilməz, özü özünü inə vura bilməz, özü özü üçün qaravulçu ola bilməz, özü üçün yol, yəni bu elə proseslər var ki, onlar ictimai əhəmiyyət daşıyır və bunların da ödəyicisi, maliyyə belə deyək, daşıyıcısı dövlətdir. Və hökumətdir, həmən o dövlətin də maliyyəsi dediyimiz o vergilərdən gəlir. Biz əgər bu psixologiya ilə, bu düşüncə ilə, bu yanaşma ilə hər iki istiqamətdə dediyimiz o konkret misallara yanaşırıqsa, biz onunla razılaşırıq ki, qoy kim nə cür qazanır, necə qazanır, nə istəyir eləsin, onda gəlin razılaşaq ki, biz bir neçə ildən sonra real olaraq konkret bir xəstəxananın elementar bir produkta, bir məhsula olan ehtiyacı təmin edilmədikdə dövlət tərəfindən biz bununla razılaşmalıyıq. Düzdür, o başqa məsələ ki, səhiyyənin özünün köklü problemləri var ki, pul olanda belə görürsən ki, hələ ki, islahat arzu olunan səviyyədə deyil, o problemlər durur. Ancaq pul olmasa, ümumiyyətlə çox katastrofik bir vəziyyət alınacaq. Söhbət yalnız səhiyyədən getmir. Bütün dövlət əhəmiyyətli, ictimai əhəmiyyətli proseslərdən gedir. Yəni, mən onun tərəfdarıyam ki, gəlin, hər kəsən və hər bir fərd, hökumət birinci növbədə əlbəttə ki, üstünə öhdəliyinə düşən öhdəliyi tam və tam şəkildə həyata keçirsin. Elə olan halda bizim rəğbət bəslədiyimiz, həmişə onlara belə deyək, oxşamaq istədiyimiz o qərbin oturuşmuş dövlətləri kimi həm fərdlərin varlı olmasının şahidi olaraq, həm də dövlətin çoxsaylı ictimai əhəmiyyətli işlərini görmək üçün yaxşı maliyyəsinin olmasının şahidi olacaq. Bunun nəyi pisdir ki?
İngilab Əhmədov studiyamızda da xatadam. İçimə Maliyyə Monitoring Mərkəzinin rəhbəri dinləyicilərin yazdıqlarından Elçin yazır. Vergi, gömrük, məhkəmə sistemi, rüşvət içində boğulan dövlətdə bu necə olacaq? Sualını verir. Hər halda yaşamaq lazımdır. Digər fikir, bunun da çarəsi var. Bu qəbul olunsa kütləvi şəkildə pensionerlərin adına evlər, villalar alınacaq. Əgər həmin o sovet sistemi məsələsi baş verirsə. Digər də nəcə yazır? Bu qanun 2013-cü ildə bu rejimə lazım olacaq, bu imzasız fikirdir. Ceyhun yazır ki, güya indi bilmək olmur ki, kim nə qədər əmək haqqı alır və ya nə qədər vergi verir və ya nə boyda evdə yaşayır.
Ha, bu da yaxşı sualdır. Mən deyim ki, bir vaxt bu çirkli pulların yuyulması ilə bağlı çox oxşar şeylərdir. Bir sıra dövlətlərdə ciddi narahatçılıq doğrulanda, xüsusən də bu Amerika hadisəsindən sonra, 2001-ci il hadisəsindən sonra və mən o vaxtdan da qeyd edirdim və sonralar da bu artıq məlum oldu. Azərbaycanda ümumiyyətlə bank maliyyə sistemindəki kontrol kifayət qədər ciddidir. Deməzdim bu tam mənada səmərəlidir və bu bəzi oturuşmuş dövlətlərdə olduğu kimi bir yaxşı bir sistemə malik bir idi. Ancaq doğrudan da gəlin reallığa baxaq. Əvvəlan çox kiçik bir dövriyyəyə, dairəyə malikdir və say da o qədər də böyük deyil və belə qurumlar üçün o dövlət qurumları üçün bunu izləmək elə də çətin deyil. Və prinsipcə kontrol cəhətdən problemimiz yoxdur. Və mən bir tərəfdən razıyam ki, doğrudan da bizim əslində qalsa kontrol funksiyalarımız kifayət qədərdir. Və bizdə elə bir hal ola bilməz ki, birdən bu və ya digər maliyyə, yaxud da dövriyyəsini, yaxud da fırıldağını, yaxud da ki, külli miqdarda bir prosesin bir xəbərsiz gəlib bir o ərsəyə çıxır. Hərçəndir ki, onu da şahid oluruq. Yəni, reallıqda bu infrastruktur var, bu sistem, bu kontrol var. Ancaq razılaşaq ki, o kontrol, o sistemin olması əlahiddə bu və ya digər istinadlar üçündür. Söhbət sistemdən gedir və bu sistemin də oturuşmuş, normal, gözlənilən və eyni zamanda ilbəil daimi olması üçün və davamlı olması üçün mən isə biləm ki, bu və buna oxşar qanunlara ehtiyac var. Yalnız bir istinadım, bir əlavəm ondan ibarətdir ki, təklikdə, özü özlüyündə mən bu halda tam dinləyəcəyinə razıyam ki, belə şəraitdə əlbəttə ki, o işləyə bilməz.
Fikirləşdən biri daha birisi 20.000 manat həddi ölkəni talayan məmurların vətəndaşları yenidən soyulmasını gətirib çıxaracaq. Çünki Azərbaycanda heç bir qanun vətəndaşın xeyrinə işləmir. Əksinə məmurun ölkəni talamasına xidmət edir. İlqab əbə, görürsünüz, qeyd edirsiniz ki, yəni təqdə layiq hesab edirsiniz bu qanun layihələrini, amma vətəndaşlar bu qanunları məhz onlara qarşı işləməsinə görə qəbul edir.
Bu çox böyük təhlükədir. Mən açığını deyim ki, bu təhlükəni görürəm və hesab edirəm ki, bu və ya digər halda mütləq bu təhlükələr olacaq. Bilirsiniz, reallıq ondan ibarətdir ki, biz bugün belə maniyələr, belə müdaxilələr, belə preslər qarşısında adətən acizlər, zəiflər olur. Yəni, maliyyə imkanı böyük olmayanlar, nisbətən az olanlar və eyni zamanda lap az maliyyəyə yox, müəyyən bir, belə deyək, orta səviyyəyə malik insanlar olur. Və bu çox təhlükəli bir tendensiya olacaq, elə olarsa. Çünki biz daim ondan danışırıq ki, son illərin ən təqdirə layiq tendensiyalarından biri də həm də o idi ki, təxminən, yavaş-yavaş, özümüz də istəyəmədən elə bir orta qrupa yaxın bir qrup artıq müəyyən mənada, belə deyək, özünə çox ucuz da olsa bir maşın almaq imkanına malik olur, kreditlə də olsa bir mənzil almaq imkanına malik olur, ildə bir dəfə, nə bilim, bir xaricə səyahət etmək imkanına malik olur. O çox deyillər, ancaq bu tendensiya yavaş-yavaş, belə deyək, bərqərar olurdu və bu qrup yavaş-yavaş artırdı. Son hadisələr fonunda və o cümlədən bu qanunla əgər bu formada işləyəcəksə, əlbəttə ki, bu işin zərərini olardı.
İradə xanım, telefon xəttindədir, bizim söhbətimizə qoşulur. 436-77-41 nömrəli telefona zəng edib. İradə xanım, axşamınız xeyir olsun.
Axşamınız xeyir.
Buyurun.
Gözəl radio. Gözəl veriliş qoymuşuz həmişə kimi düşündürən, əlbəttə. Özgəsinin pulunu saymaq çox eyib olardı, lakin pul özgəsinin olsaydı. Bir Azərbaycanlı kimi pul bizim, vətən bizim. Ancaq baxın, necə söz var, bir loru söz də olsa deyir ki, kasıblar elə həmişə varlıların hesabdarı olublar. Bir də ki, kökə məsələsi vardı Azərbaycanda. Əgər nənəsi üzr istəyirəm, hilə gəldi, kökəni sayırsa, balası da kökədən kəsir. Sayından, yanından, yörəsindən kəsir. Siz baxın, o qədər imkanlı şəxsləri də düşünmək lazım. Halalçılıqla pul əldə edən insanlar var. O doğrudan da qanun düzgün işləsəydi, onlar çox belə, necə deyələr, rahatlıqla o pullarını çıxarıb xərcləyə də bilərdilər. Hər dəfə pul xərcləyəndə ehtiyat etməzdilər, başqasının adına mənzillər almazdılar və s. Çoxlu, məsələn, maşınlar, çoxlu varidat ələ gətirməzdilər başqa adlara, başqa pasportlarla. Sözün kəsəsi, yəni qanun doğrudan da Amerika kimi bir ölkədə bu tamlıqla sözü George Washington belə bir fikri var ki, deyir, bir ölkənin büdcəsi yəni normal deyilsə, oradan nalıqları düzgün deyilsə, vergisi düzgün deyilsə, oradan danışmağına dəyməz. Baxın, bizdə vergilər, hamısı hər şey düzgün işləsə, qanunlar düzgün işləsə, əslində verilən qanun yaxşıdır. Burada sadəcə nə gülməlidir? Məbləğ gülməlidir. Bu Mayakovskinin bir şeiri vardı. Mürəkkəb almaqdan ötürü yığılıb bir iclasbazlar iclas qururlar. Belə təhqir də, tənqid də çıxmasın. Sadəcə olaraq miqdar çox azdır. Hansısa bir kasıb. 20 min indi bizim üçün puldu dildə. Baxın, bu boyda inflyasiyanın güclü vaxtında. 20 min nə puldu ki, ona belə məhdudiyyəti burada qoyurlar. Bari məbləği qoysunlar, orada bir də ki, qanuna bir də təkrar qayıdacaqlar. Aa, burada səhv olmuşdu, yanlışa da yol vermişdik. Qəti bir qərar verməyəcəklər, bir də qayıdacaqlar, ora əlavələr edəcəklər və s. və s. Sözüm ondan ibarətdir ki, əgər qanun düzgün işləsə, çox milyonerlər, çox imkanlılar asanlıqla xərcləyərdi. İndi onlar da qorxurlar. Onlar da qorxurlar ki, tutaq ki, məsələn, fikirlər çoxdur, başımda haçalaşır.
Bəli, Qərar xanım, amma çox xahiş etərdim, imkan verədi ya dinləyicilər də həsuslarını sevəsinlər. İradi xanıma minnətdaram. Yəni, İngilab belə aynı oldu İradi xanımın fikirləri.
Mən tam razıyam. Yəni, burada o haldır ki, doğrudan da bütün iradlar mən hesab edirəm ki, çox yerindədir.
Qısa, konkret edəyən sual kimə qədər böyük idi. Dinləyicilər yazılı qanunlarımıza tam riayət edəndə heç quru çörək bulundu, çıxmır. Heç bir sayədə. Takşdur içməyə, dərən arası bizdə adam çoxdur, bir dinləyici yazır. Müşvik yazır, heç varlının pulunu saya bilərmi bu millət? O dəqiqə pul yox, dəyənək saymalı olar qara millət. Biz qonşularımız qədər olmadıq hər doğulan uşağa $2000 pul verirlər ki, əhali artsın, amma bizdə bir dəfəlik süd pulunu əziyyətlə alırlar. Ona görə bizə qalan əzab və əziyyətdir. Bunu Müşfiq yazıb. Mən dinləyicilərə xahiş edirəm, mədəni şəkildə yazın. Çünki təhqirlərə də yol verirsə, bunları mən efirə qəti şəkildə oxumayacağım və oxumuram da. Daha bir neçə fikir gəlir. Axı, bizdə böyük biznesin başında dolayısı yolu 3-4 nəfər durur. Siz, İnqilab bəyim, yaxşı olar ki, monitoring keçirin və görün kimin hansı obyektlərdə payı nə qədərdir.
Kərim bilir də keçirdi. Yəni, bu elə bir kiçik təşkilatdır ki, dediyiniz o böyük həcmə, dövriyəyə malik ya idarələrin, ya konkret şəxslərin mi? Bu bir adamın, bir qurumun, bir kiçik bir qeyri-hökumət təşkilatının əlbəttə ki, əhatə dairəsi xaricindədir. Hər halda bizim edə biləcəyimiz bunlardır. Gəlin daha geniş işləyək. Mən razıyam.
Amma bu monitoringi nə vaxtsa keçirmə cəhdləri olubmu siz tərəfdə?
Yəni bizim əgər sırf söhbət monitoringdən gedibsə, monitoring layihələrimiz olub Azərbaycana su təsərrüfatına verilən kredit layihələrini, kredit məbləğlərinin monitoringini keçirmişik. Deyək ki, məktəblərdə dərs vəsaitlərinin verilməsi ilə. Yəni çox, çox maraqlı nəticələr də alınıb. Yəni hər bir halda söhbət ciddi sürətdə əyintilərdən gedib, ancaq bu proses o qədər geniş şaxəlidir ki, bunu əlbəttə ki, deyək ki, bütün bu gözdə olan, üzdə olan bütün bu böyük prosesləri belə monitoring eləmək olar, kiçik bir təşkilatla çox çətin.
Dinləyicilərin yazılarından bu yaxınlarda şahid olduğum bizdə bir neçə şirkət var, xalqa adadırlar. Özlərini məşhur şirkət nümayəndəsi kimi təqdim edirlər. Onların məhsullarını almalısan, sonra sən gətirdiyin hər adama görə yüksək faiz verəcəklərin vəd edirlər. İş orasıdır ki, çoxlu insanlar onların qurbanı olurlar. Bu tamamilə başqa bir mövzudur. Sonuçta bu vaxtda kifayətlə çoxlu danışırlar. Zaur bəy telefon xəttindədir, bizə qoşulur. Axşamınız xeyir olsun, buyurun. Alo, Zaur bəy.
Şeydin bir məqama toxunaq. Yazılırsa bu axırıncı qərarlardan biri də o idi ki, bu dövlət əhəmiyyətli olan nədir o obyektlər, xüsusilə yol kənarı obyektlər söktülərlərlə kompensasiya verilməlidir. Yadınız alın mı? Bəncə həmin hadisədən sonra gördük ki, nə qədər haqsızlıqlar oldu, nə qədər insanlar bu məsələdə, bu qərardan sonra ziyan çəkdi. Düzdür mü? Yəni ki, bax, bu qərara ancaq xalqın, cəmaatın çörək pulusu, yəni ki, əlindən almaq üçün. Ancaq beləsinə fikirləşirəm mən. Yəni, bu ayrı bir şey var bilməz. Əgər olsaydı bu Mərdəkan yerində tikilən villalar, nə bilim, Batandaqda tikilən villaları elə sahiblərindən soruşa bilərdilər ki, bu pullar sizdə haradadır. 20 min məsələsi deyil burada. Burada ayrı məsələlərdir, burada ancaq cəmaatın, nə bilim, cibinə girməyəsi, ayrı bir məsələ deyil.
Çox sağ olun, Zor Bey. Belə deyək də, fikirlər genişdir. Və hər zaman, indi bilməm, şəxsi fikir kimi səslənməsin, amma bir çoxlarından mən eşidirəm ki, Azərbaycan xalqı çox kreativ bir xalqdır və istənilən bir məsələdə o qədər, belə deyək, budaqlar tapır ki, budaqlar qurur ki, gəl görəsən. Ramil adlı nəyəcimiz yazır, telekanalların birində söhbət edən məmurlardan biri bildirdi ki, mən adları çəkmirəm, çünki burada özləri yoxdur. Onun maaşı 400-500 manat civarındadır. Sizcə bu maaşla məmur rüşvətsiz, ticarətsiz yaşaya bilərmi?
Xeyr, yaşaya bilməz.
İnqilab bəyim fikrincə yox, yaşaya bilməz. İndi verilişin sonunda İnqilab bəy mən məmurun adını göstərəcəm. Ceyhun yazır, pensiyonerin adına və ya qohumun adına söhbəti mənasızdır. Ən azı o pensiyonerin harada yaşamasına, necə dolanmasına baxmaq olaraq istəsələr, əgər. Və bu ehtimalı da Ceyhun adını həkimiz bıraxdı. Terrorçuluğa himayə edənlər hökumətin adamı olan milyarderlərdir. Kola biciliyi ilə 1-2 abbası yığmış adi insanlar yox. Dövlətdə monitoring edənlər özləri başlayığa haramın içindədirlər. Bəs real məqsədləri nədir? Kasıb xalqı həmişə kasıb, aciz vəziyyətdə saxlamaq. Daha bir kəskin fikir etdi mən deyərdim dinləyicilərimizdən birindən. Mən rahat deyirəm, digəri yazır. Yaxın 15 ildə mənim 20 manatı alacağına heç inanmıram. Bəlkə də yuxuda olar, məndə bu qədər pul. Xahiş edirəm, yuxuma aid etməsinlər bu qanunu. Bu artıq belə deyək, zarafat səviyyəsinə keçir. İsa Qarabağlı yazır. Əsrlər bitirdik illər içində, qanqallar bitirdik qullar içində. Mən bunu əvvəlcədən mən birbaşa efirdə oxuyuram, ona görə bəlkə də düzgün oxumadığım üçün üzr istəyirəm. Çakallar dolanır illər içində, aslanlar, pələnglər daş qəfəsdədir. Azərbaycanın dərdi var, Azərbaycan xəstədir. Bunu İsa Qarabağlı yazır. İsa bəy, siz böyük istedada maliksiniz. Heç olmasa bu istedadı işlədi, böyük bir pullar qazanın. Aydın yazır, məmurlar da istəyirsə mənim pulumu saya bilərlər. Sahib qurtarandan sonra mən çox təəccüblənirəm ki, hardan pul tapdı pulu saymağa? Ax, o məndə yoxdur. Babələ fikir. Dinləyici Adil telefon xəttindədir. Axşamınız xeyir olsun, Adil bəy, buyurun.
Xeyir, qonağımıza salam deyirəm. Bu sözün açığı sizin müzakirə ediniz bu qanunu. Mən özüm elə bugün eşitdim. Mənə çox maraqlı gəldi. Fikirləşdim ki, bunu mənə deyən adam deyəndə mənə dedim, bax, bu SSR-in qalıqları da qalıb. Bilmirəm, onu necə qarşılırlar. Sadəcə olan mən bizim ölkə üçün bu qanun belə keçərli olacaq ki, bu qanunu qəbul eləyələr, hər hansı bir nazirə və yaxud nazir müavinə bunu tətbiq edə biləcəklərmi görürüz bir məmurlara? Məlum məsələdir, bu tətbiq eləyə bilməcəklər. Sadəcə olaraq hər hansı bir fiziki şəxslərə və yaxud orta maaşlı gücü 10 min, 20 min xərcliyə çatan bir adamı incirib ondan təzədən rüşvət alacaqlar. Mənə gəlir ki, bu qanun rüşvətin daha da inkişafı üçün zəmin yaradacaq.
Çox sağ olun. Çox sağ olun, Nadir bəy. İnqilab bəy, nə düşünürsünüz bu barədə, bu fikirlər haqqında?
Yəni, çətinlik çəkirəm. Açığını deyim ki, son zamanlar bizim hələ bir digər praktikamız da var da. Çox ola bilər ki, bu qanunu belə deyək ki, qəbul eləməsinlər. Bəzən olur ki, elə belə köklü sürətdə maraqlara toxunan bu və buna oxşar qanunlar bir neçə vaxtda belə deyək, zəngir bunun qəbul edilməsi və yaxud da ki, ciddi sürətdə dəyişikliyə malik olur. Bu çox belə həssas bir qanun olacaq. Baxmayaraq ki, bunun bir ilk baxışdan texniki görünür və bunun, belə deyək, vaz keçmək də olur tətbiqində. Ancaq mən hesab edirəm ki, belə ciddi bir reaksiya doğuracaqsa çox ola bilər ki, bunun qəbul edilməsi də asan olmaz.
Hətta birinci oxunuşdan keçibsə, belə. Amma hər halda rekordçu qanun layihəsi təhsil haqqında qanundur. Bəli. Yəni, bunu da qeyd etmək lazımdır. Daha bir nəticə yazır ki, bayram oldu, heç bilmirəm, ne eləyim, mənim evimdə heç nə oğlu qovalı da yoxdur. Can Hazar yazır, indiki varların pulunu 8 milyon adam 80 il gecə və gündüz saymalıdır. Yəni, güman ki, nəzər tutur ki, o qədər çoxdur ki, bitirmək mümkün olmayacaq. Terrorçuluğa gedən pullar gizli şəkildə gedir. Maşın ev şəklində özünü biruzə vermir, dinləyici düşünür.
Bələ, ilk baxışdan doğrudan da əslində qalsa səhvət ciddi şəkildə təhlükəsizlik baxımından narahatçılıq doğuran maliyyə dövriyyəsindən gedirsə, o kifayət qədər düşünülmüş, belə deyək, məxvi və çox belə proqram şəkilli bir fəaliyyət olur. Ancaq söhbət yalnız ondan gedmir ki, yalnız o xüsusi, belə deyək, əhəmiyyət daşıyan o istiqamətlər, o dövriyyələr yoxlansın. Söhbət daha geniş halda ümumilikdə mənbəyi bəlli olmayan və dövriyyədə bu və ya digər halda özünü biruzə verən, o cümlədən bax bu əqdlərdə avtomobil, digər böyük dəyərə malik əmtəələrin alınmasında ortalığa çıxan pulların mənbəyini yoxlamaqla belə deyək, bu istiqamətdə ola biləcək təhlükələrin öncədən qabağını almaq. Mən bilən bunun belə deyək, mənası budur.
İngilab'a minnettarım size buyurunuza göre. Çok sağ olun. Kifayet eder geniş olurlar. Müzakere alındı. Yani belki de deputatlar biraz pahalılıklı ilerler böyle müzakere.
Bunları da davet edelim.
İngilab ve Medo stüdyamızın konağı edildi. İstimai Maliye Monitoring Merkezi'nin rehberi. Medo Fizya, Kudaf Seşim dinleyicilerle bu saatli. Çünkü birinci dakikadan sonra haberler olacak ve haberlerde derhal sonra diğer mevzumuz. İşten sonranın diğer saatinde dalgan değişmeyin.
Biten günün hadiseleri hakta her zaman yeni olan məlumat. Baş verenlerin təhlili.
Agil Xəlil indiki qıtlar üçün nə qədər böyük təhlükə yeridir ki, dövlət onun sıradan çıxarılması üçün xüsusi bir siyasət yeridir. Məntiq yox.
Çıxış yollarının axtarışı.
İnsanlar artıq aclıq aksiyasını kimsə keçirəndə gülür.
Hər məqamın öz siyasəti var. Amma
hər hansı bir binanın qiyməti 100 ildən sonra veriləcək.
İşdən sonra.
Bütün bu talepleri reddettim ve dedim ki bir nefer de polis işçi cezalandırılmayacak.
Haftanın iş günleri akşam saat 5'ten 7'ye dek işten sonra Azadlık Radyosu'nda.
Kaşer baku çigage ne udi.
1942-ci ildə Bakıda doğuldu. Babası görkəmli bəstəkar Müslüm Maqamayev düz 5 ildir ki dünyadan köçmüşdü. 1937-ci ildə öz əcəli ilə ölmək nə qədər təəccüblü görünsə də, Vərəm Müslüm bəyi öz qurban etmişdi. Nəvə Müslüm dünyaya göz açanda onu hansı sürprizlər gözləyirdi? Müslüm Bakının hansı səmtində böyüdü? Uşaqlıqdan kimləri gördü, kimlərdən dərs aldı? Baba Müslümün adı Nəvə Müslümə nə də kömək elədi? Zamanında Şər İmperiyasının ən sevilən müğənnisi həyatının sonlarını necə yaşadı? Və nəhayət, Müslüm Ağamayev son illərdə nədən küsmüşdü, nədən giliyiydi? Oktyabrın 29-da Can Bakı, Müslüm Ağamayevlə birgə Əlvida Bakı söyləyəcək.
Теперь в душе испуг, и сердце под рукой теперь больней и ближе, и чувствую сильнее простое слово «друг». Прощай, Баку, Ситюкская, прощай. Хватит кровь, ослабевают силы, но донесу, как счастье до могилы. Я волны Каспия и Балаханский май. Прощай, Баку, прощай, как песнь простая. Последний раз я друга обниму. Голова его, как роза золотая, кивала нежно мне в сиреневом дыму. Чтоб голова его, как роза золотая, кивала нежно мне в сиреневом дыму. Прощай, Баку,
Azadlık Radyosu'nda Amerika Sesçileri.
I will never surrender in Iraq, my friends. Never surrender.
Respublikacı John McCain, Demokrat Barack Obama'ya karşı.
This election has never been about me. It's about you.
But I do not believe that anyone should make promises as a candidate for president that they cannot keep if elected.
America, we cannot turn back. Not with so much work to be done. We must pledge once more to march into the future. God bless you. And God bless the United States of America.
Amerika tarihinin en dramatik seçicisi Azadlık Radyosu'nda.
Sözünüz, isteğiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.